habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. waa fiidnimo isniin ah bisha abriil ee sannadka labakuniyolabaatana waa 18 waxaadna naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah ismaaciil xuseen farjad. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ah ee waddani ee somalilan oo ka hadlay xaaladda wariyayaasha xidhan.
waxay noo sheegeen inay xarunta ay joogaan si waxan loola macaamilo, aanay dhibaato qabin gaara marka laga tago inay meeshu cidhiidhi tahay oo maxaabiis fara badan oo culays ku ah oo qaarkood laga yaaba in xanuuno gaara qabaan ay sheegeen oo ka cawdeen leeyihiin. si guud maxaabiis fara badan baa ku xidhan.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa warbixin ku saabsan baarlamaanka soomaaliya oo muddeeyey xilliga la qabanayo doorashooyinka guddoonka labada aqal ee baarlamaan.
waddankan wuxuu yeelanayaa guddoon baarlamaan labadiisa aqal ah, kadibna waxaan u gudbi doonaa in la magacaabo guddigii doorashada ee madaxweynaha.
qodobadaas iyo warar kale ayaad idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa cambaareeyey weerar hoobiyeyaal ah oo lagu qaaday dhismaha baarlamaanka xilli uu socday shir wada jir ah oo ay lahaayeen xubnaha baarlamaanka labada aqal. ra-iisul wasaaraha ayaa weerarkaas ku tilmaamay in uu ahaa mid la doonayo in lagu carqaladeeyo shaqada baarlamaanka federaalka. ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaas oo ay ku dhaawacmeen 7 qof. kulanka maanta ayaa xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya waxa ay ku ansixiyeen jadwalka iyo habraaca doorashada guddoonka golaha shacabka iyo aqalka sare. doorashada guddoomiyaha golaha shacabka ayaa waxay dhacaysaa 27 bishan abriil, halka doorashada guddoomiyaha aqalka sarena la qorsheeyey inay dhacdo 26 abriil sida lagu ansixiyey kulanka maanta. labada aqal ayaa 9 ilaa 22 abriil qabanaya diiwaangelinta musharaxiinta u taagan guddoomiyaha golaha shacabka iyo kan aqalka sare. madaxweynaha dalka Iran Ibrahim Raisi ayaa sheegay in militariga dalkaasi ay bartilmaameedsan doonaan goobaha ugu muhiimsan Israa'il haddii dalka Israa'il uu qaado tallaabo ka dhan ah dalkooda. Israa'il oo la aaminsan yahay inay tahay dalka keliya ee haysta hubka nukliyeerka ee ku yaala Bariga Dhexe ayaa sheegtay in aanu dabri doonin heshiis kasta oo lala gaadho dalka Iran oo ku saabsan hubkeeda nukliyeerka, ayna qaadi karto tallaabo iskeed ah oo ka dhan ah goobaha nukliyeerka ee dalka Iran. madaxweynaha Iran ayaa ka qayb galay dhoola tus milatari oo xoogan oo ay ka qayb qaateen qaybaha kala duwan ee ciidamada dalkiisu. Maraykanka iyo Iran ayaa muddo ka badan 1 sano waxaa u socda wadahadallo dadban oo la doonayo in lagu badbaadiyo heshiiskii nukliyeerka Iran ee la gaadhay sannadkii 2015 kadib markii Washington ay heshiiskaas ka baxday oo ay dalka Iran dib ugu soo rogtay cunuqabateyno kala duwan sannadkii 2018. mas-uuliyiinta magaalada Shanghai ee dalka Shiinaha ayaa sheegay in 3 qof ay u dhinteen xanuunka koronaha, waana dhimashadii ugu horreysay ee la shaaciyo tan iyo intii uu soo labakacliyey xanuunkani. magaalo ganacsiyadan ayaa laga diiwaan geliyay in xanuunka COVID-19 laga helay ilaa 22,000 oo qof maanta oo Isniin ah, sida ay shaacisay guddida caafimaadka ee magaaladani. Shanghai oo ay ku nool yihiin ilaa 26 million oo qof ayaa bilowgii bishan Abril waxaa dadweynaha ku nool magaaladaas lagu amray in ay guryahooda joogaan si loo xakameeyo xanuunka COVID-19 ee soo laba kacleeyay. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli ay dawladda Shiinuhu ku dhaqmayso hindisaha ciribtirka xanuunkan oo ujeedadu tahay in gabi ahaan dalka Shiinaha laga tirtiro xanuunkan. Mas'uuliyiinta ku sugan galbeedka dalka Ukraine ayaa sheegay in gantaallo kala duwan lagu garaacay gobolka Lviv maanta oo Isniin ahayd, waxaana halkaas ku dhintay ugu yaraan 7 qof. Barasaabka gobolka Lviv ayaa sheegay in ilaa 3 gantaal lagu dhuftay dhisme military, halka gantaal kalena lala eegtay geerash gawaarida lagu hagaajiyo. Waxaa maalintii labaad oo xidhiidh ah uu hakad ku jira dadaalada lagu daad guraynayo dadka rayidka ah ee ka cararaya colaadaha ka socda qaybo badan oo dalka Ukraine ah. Ra'iisul wasaaraha dalka Ukraine ayaa ku eedeeyay dalka Ruushka in ay ku xadgudbeen heshiisyada caalamiga ah ee gargaarka bini'aadamnimo, iyaga oo duqeymo ka geysanaya marinada ay isticmaalaan gargaarka loo wado dadka colaadaha ka barakacaya. Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay jadwalka iyo habraaca doorashada guddoonka golaha shacabka iyo kan aqalka sare kadib kulan wada jir ah oo ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Doorashada guddoomiyaha golaha shacabka ayaa waxay dhacaysaa 27-ka Abril, halka doorashada guddoomiyaha aqalka sareena la qorsheeyay inay dhacdo 26-ka bishan Abril, sida lagu ansixiyay kulankii maanta. Qodobadaas iyo tallaabooyin kale oo ay ansixiyeen aqalka baarlamaanku waxaa warbixintan inooga soo diray magaalada Muqdisho wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Kulankan ayaa ahaa mid ay wada fadhiyeen labada aqal, waxayna meel mariyeen ajenda isku mid ay ugu muhiimsaneed wax ka beddel lagu sameeyey lacagta diiwaangelinta musharaxiinta u taagan qeylalka guddoonka labada aqal iyo midka madaxweynaha, iyadoo lacagta diiwaangelinta madaxweynaha la gaarsiiyey 40,000 halka midka guddoomiyaha golaha labada aqalna la gaarsiiyey 100,000. Labada guddi oo loo xil saaray qabashada doorashada guddoonka labada aqal ayaa soo bandhigay shahaad qorshe maalmeedkooda, iyadoo guddoomiyaha guddoonka aqalka sare ku xigeenadiisa la dooran doono 26-ka bishan, maalin kadibna waxaa la dooran doonaa guddoomiyaha golaha shacabka ku xigeenadiisa taasoo dhici doonta 27-ka bisha Febraayo. Xildhibaan Cabdirasaaq Umar Maxamed oo ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada guddoonka golaha shacabka ayaa warbixin siiyay labada gole fadhiga maanta soo xaadiray.
Waxaa la raadinayaa dafinta oo ay saaray sabanka tahay laga bilaabo 2020-ka waxay noqonaysaa isdiiwaangelinta murashaxiinta hore inay u tartamaan guddoomiyaha iyo guddoomiyaha xigeenada. 2020-ka bisha maalin jimco ah shaqo ma jirto. 2023-ka bisha waxay noqonaysaa hadal jeedinta murashaxiinta u tartamaya guddoomiyaha. 2024-ka bisha waxay noqonaysaa hadal jeedinta murashaxiinta u tartamaya guddoomiyaha kuxigeenka. 2025-ka bisha iyo 2026-ka waxay noqonaysaa isdiyaarinta guddiga. Haddaba waxaa jira loo baahan yahay in la sameeyo ay ka mid tahay sanaadyadii waxuu ugu doodnaayay warqadihii codbixiyaasha oo hadaba aad u fara badan oo laga rabo in la qabto marka labadaas maalin arrimaha saa la sameynayo iyo wixii logistika saa. Doorashada guddoonka waxay dhacaysaa 27-ka bisha.
Warbixinta Cabdirasaaq kadibna waxaa isna warbixin golaha siiyey guddoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada aqalka sare Senator Aadan Cabdinaasir Maxamed.
27-ka bisha maanta ah kulanka wadajirka ah ee baarlamaanka qaranka Soomaaliya oo qorsheheena koowaad uu ahaa
doorashada guddoonka aqalka sare 26-ka bisha hadduu alla idmo insha allah wixii kale warbixina xubnaha baarlamaanka aqalka sare iyo guddoonkaba insha allah warbixintana way la socodsiin doonaa aada u mahadsantihiin.
Jeedinta warbixinada labada guddoomiye kadib xildhibaanaha Barnaan ayaa dood ka keenay ajendaha, waxayna ku doodan inay ahayd in cod loo qaado qorshe maamulka labada guddi ee la xiriirta qabanqaabada doorashada guddoonada. Xildhibaan Daahir Amiin Jeys oo ka mid ah xildhibaanada qaba aragtidaasi ayaana la hadla warfadyanada.
Waxay sheegeen doorashada in waqtigaas jadwalka noocaas lagu qabanayo waa in baarlamaanka uu ansixiya barke. Waxaa la ansixinayaa waxa weeye maalin hebel, waxaana la qabto ma la qaban karaa mase lama qaban karo in la yiraahdo baarlamaanka qofna keligii dikteed ma uu samayn karo wax uu soo qori karo. Waxaana hubaala oo dhammaan inta taqaana baarlamaan muxuu ahay ay uga ayidaysaa hal qof intuu diidan yahay baarlamaanka doorashada kama dhici karto, waxna kama dhici karaan. Sidaas daraaddeed guddoonka baarlamaanka ayaan rabaa inaan fariintayda halkan ugu diro.
Xildhibaan Xasan Yar oo ka mid ah golaha shacabka ayaa isa naqdiyey aragtida xildhibaan Daahir Jeys oo la xariirta in ajendaha la ansixiyay iyo qorshe maalmeedkeed in la kala qaado.
Wuxuu baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya labadiisa aqal maanta ansixiyey si cod aqlabiyad ah in doorashada guddoomiyaha golaha shacabka ama guddoonka golaha shacabka, guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ay dhacdo 27-ka bishan, halka la ansixiyey in iyadana doorashada guddoonka aqalka sare, guddoomiyaha aqalka sare iyo ku-xigeenadiisa ay dhacaan 26-ka bishan. Insha allahu 27-ka bisha iyo 26-ka waddankan wuxuu yeelanayaa guddoon baarlamaan labadiisa aqal ah, kadibna waxaan u gudbi doonaa in la magacaabo guddigii doorashada ee madaxweynaha bisha May dhexdeedana. Insha allahu jamhuuriyadda Soomaaliya waxay yeelanaysaa madaxweyne cusub oo jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Waxaana rajaynaynaa waddankan saa shucuurta xildhibaanada ka dareemaysaan saad u aragtaan in waddankan uu aadi doono sub wanaagsan oo wadan ogol ah oo waddankan uu ka bixi doono qallaasaha siyaasadeed iyo xasilooni darrada uu soo marayay. Guul ummadda Soomaaliya usoo hooyatay weeyaan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya labadiisa aqalna maanta waxa uu gutay waajibaadkiisa dastuuriga ahaa aqabadihii loogu talagalay ee maanta loo dhigayna uu ka gudbay.
Intuu socday fadhiga wadajirka ee labada aqal ay ku lahaayeen xarunta Fille Hargeys oo ku taala gudaha madaxtooyada, waxaa ku soo dhacay hoobiye albaabka hore xarunta shirku ka socday. Waxaa jiray dhaawac ka dhashay hoobiyaha oo soo gaaray shaqaale ka tirsan howlwadeennada golaha shacabka iyo askarta ku sugnayd gudaha. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rablo oo ka hadlay hoobiye maanta ku soo dhacay xarunta Fille Hargeysna wuxuu yiri ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya wuxuu ambaareynayaa falka argagixisada ee la doonayo in lagu aqalabeeyo shaqada baarlamaanka federaalka. Isku dayga maanta wuxuu ahaa fal furinimo ah oo la doonayo in lagu cabsi geliyo baarlamaanka ku guda jiray waajibaadkiisa dastuuriga si loo qoryaamiyo in doorashada dhaqso aysan u qabsoomin. Labada aqala baarlamaanka Soomaaliya ayaa hadda xusuuduub xoogan ugu jira doorashada guddoonadooda, waxaana jadwalka maanta lasoo saarayaa mid si weynisha loogu hayay dardargelinta doorashada Soomaaliya. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena, doorashada kursigii uu dhowaan ka geeriyooday Allaha u naxariistee xildhibaan Maxamuud Maxamed Cumar Kuulow ayaa saaka lagu qabtay magaalada Kismaayo, iyadoona maamulka Jubbaland uu bilaabay qabanqaabada doorashada 16-ka kursi ee gobolka Gedo, gaar ahaan degmada Ceelwaaq ee gobolkaas lagu qabanayo. Faahfaahinta warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad.
Kursiga Ebert 79 ee maanta doorashadiisu ay ka dhacday magaalada Kismaayo ayaa waxaa horay uga geeriyooday Allaha u naxariistee xildhibaan Maxamuud Maxamed Cumar Kuulow oo ka mid ahaa mudanayaashii dhowaan lagu doortay magaalada Kismaayo ka uu ku geeriyooday magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya. Waxaana maanta doorashada kursigaasi u tartamay مشرحين تكلاهي مشرح اللبان علمي برا عبدي يسيدو كلاه مشرح اللبان حسن بضل علي وحانها كرسي قاسي كوكو ليستي حسن بضل علي كدي مركي ووتنا زلي مشرح يلا ترتميي قدوميها قدي جهر قلنت دورشوني كددبان اي جبلان دكتر سياد محمد مرسل ايا نتيجة كرسي قاسي كو دواقي
وحا سوى قبل بي عد بحنتي كرسي ايبر تضباطي ساقال هاد كان ساكا نوفا ديني كدي مركو علمي بره عبدي عصبي انو تناتولي قدي قنو كاق بلي وحاعد قعنتاج الله قاضي حسن بضل علي وحاهل كاسو فريد إرجو بقول يكوه وحاعضي في إن حسن بضل علي وكرسيات كوجو ريستو بقول إرجي وحاكا مصيهل إرجي
حلبان حسن بضل علي او كوغو ليسي كرسي ترسيكي سوريا هاي حب ابر تدباطن استقال ايا دنكي سبوغا دي انا مهد علي ارقدي دورتي ساقونا تعسود راي حلبان كي كرسي كيري وضي اي الله نحرستي حلبان كولو
حلبان كولو انيقو ادركي بوها كرسي رنتي مانتا انيقو مانتا قامايا رنتي بوشي سمرلو ادي وفع ديوان هان اقاقل واقع هوري لكن ربي ما قدرنا سيانا نمتغنا واجه وغهري مركي قوسكي وقبتين انت كذب وحان ربا متغنا يرونتي هنا كنا بيستيسينا سيحة قرلان من بوشقي بإذن الله الكريم وحانا هي الليبان شدئي
وردك سماعي اللسوق قبل قبيي ايا حدنا وحا مامل كجيب اللان وقشينا ايا ان دورشايا كدع عدو دق ماذا عيال واقع قبل كجدو كدي مركي لقو عيي ديقان دورشادا دق ماذا قرب هاري قبل كجدو وحانا ها تنصعون ايا قبل قابضا كوا عدن سيدي دق ماذا سيئي وقرد على هاي الدورشو اسلمراهان تانا ay dhammaan qaybaha kala duwan ee ergooyinka 16 kursi ay isugu tagi lahaayeen degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo Ibrahim Guuleed oo ah gudoomiyaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo oo VOA la hadlay ayaa ka waramaya sida ay ugu diyaar garoobeen in doorasho ay ka dhacdo degmadaasi
doorasho sida ugu dhacday qaban qabadaas oo ku jiray oo diyaar garowga waa ku dhac jirnaa oo amni bi intaba waxa uu diyaar garowga soo ku jiray qaban qabadaas intaba
gartay
waan di arinay roolkii ama kandadii lagu doorashada ay ka dhacday ee waxyaabihii tafsiirada lagu baahnaa qoysi waxay banaad diyaarinay nolosha waxay degdeg ah inoo imaadeen adeer diyaar garowgii qofkii iyo meeshii doorashada ay ka dhacday waxaa sanad diyaarinay
ee degmada Ceelwaaq sidaan ognahay dhowr jeer hore Al-Shabaab baa soo weerar jirtay een amaanka bal ka waran ma yahay mid la isku halayn karo halkaas doorasho way ka dhici kartaa ma isleedahay
amaanka degmada Ceelwaaq waa xeef waa ka dhici kartaa doorasho waa la dhacay dadii ay amaanka la wax aad si aan loo qabanayo
gartay
waa Shabaab iyo waxa loo arkaa eriyadan ee dadku ama weerar aan la jiraan ee doorashada hadda waa dhacaysa haddii Ilaahay idmo hawsheedaay u dhacday amaankeedu iyo tii loo soo galay inta uu ku dhex jiray qaban qaamada diyaar garowgii waa dhan waa diyaar insha Allah inay dhacayso waxa dadan inay Ilaahay idmo
kuraas 16 kursi ee muranka badan dhalisay ee gobolka Gedo ayaa haatan waxa maamulka Jubaland uu qorsheynaya in ay ka dhacdo degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo iyadoo haatan qabanqaabada ay ka soconayso degmadaasi inkastoo ay ka soo horjeesteen in doorasho lagu qabto degmadaasi maamulka gobolka Gedo garab ka taagarsan dawladda Soomaaliya iyagoo sheegay in dhankoodu ay doorasho ku qaban doonaan degmada Garbaharay Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
awisin wanaagsan degistiyal halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington idinka imanaysa haatan dhinacaas iyo magaalada Hargeysa mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee Soomaaliland ayaa ka warbixiyay xaaladda ay ku sugan yihiin ama ay ku soo arkeen in ka badan 15 wariye oo maalintii lixaad ku xiran xarunta dambi baarista ee magaalada Hargeysa waxaana sheegeen in aan xadigooda loo marin nidaam sharciya wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Hargeysa
hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka wadan ayaa waxay xabsiga ku booqdeen in ka badan 15 wariye oo maalintii lixaad ku xidhan magaalada Hargeysa, waxaana cambaareeyeen xadhigga wariyeyaasha. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadan Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa ugu horeyn ka waramaya xaaladda ay ku soo arkeen wariyeyaasha.
Waxay noo sheegeen inay xarunta ay joogaan si wacan loola macaamilo aanay dhibaato qabin gaara marka laga tago inay meeshu cidhiidhi tahay oo maxaabiis fara badan oo culays ku ah oo qaarkood laga yaabay in xanuuno gaara qabaan ay sheegeen oo ka cawdeen leeyihiin. Si guud maxaabiis fara badan baa ku xidhan, laakiinse si gaara wax dhibaato ay gaaraho iyagu sheegteen oo u gaari ma jirin oo ay kala kulmeen xerada CID-da marka laga tago dhacdadii hore la qabqabanayay cabatinka ay sheegteen. Waxa ay noo sheegeen inaanay arag ilaa hadda lawyer iskood inaanay lawyer arag, waana lawyer la kulmin. Waxaana aan hubinaynaa ma lawyeradaanu iman mise waxa weeye waan loo ogolaantaa waa hubin doonaa annana waxaanu lawyeraan u qaban doonaa haddaanu nabad qabno kiiskooda ka shaqeeya ayaanu qaban doonaa. Waxa ay noo sheegeen inaan hay-adii xuquulisaanku hay-adda qaranku mooyaane aan hay-adaha kale madax bannaani weli arag. Isu guud waxay noo sheegeen cuntadoodu inaan waxba dhibaato ka jirin, caafimaadkoodana waa nagaa sheegnay, aragooduna wuu wanaagsanaa. Waxaan rajeynaa insha allahu tacaala in dhammaantood ay xoriyadooda helaan. Xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa, waanu ku cambaaraynayno, horena uga hadalay in dariiqii hore loo maray khaldanaa oo aan waayaran lagu qaban oo lagu qabtay si aan ahayn ka baxsan nidaamka loo qabtay.
Dhanka kale, musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa sheegay in xadhigga wariyeyaasha aan loo marin nidaam sharciya, isla markaasina waxa uu xukuumadda ka codsaday inay si degdeg ah u sii deyso.
Geef baa dhacay, geefkaasi wuu ahaa iyadoo loo marin dariiq sharci ah in 15 wariye la xiro. Dariiqa la dariiq loo maro sharciya ma jirto, dastuur looma marin, xeer looma marin, nidaamka buliiska iyo ku shaqeeyaan dhawaanada loo jaro dadka looma marin. Marka arrintaa horena waanu cambaaraynay, waana ku celinayaa mar labaad, arrintaasi waa gef sharci, waa gef dastuuri, waa ku tumasho xuquuq aasaasiya qofku lahaa, waa ku tumasho xuquuqal insaan. Waxaan ugu baaqaynaa weliba baaq dheer in xoriyadoodii sida ugu dhaqsaha badan loogu soo celiyo. Imika wii ka badan baa la hayay, waxa dembiga lagu cadeeyayna ma jiro. Waa way agtahay uun dimaa dembi la samaynaya jiri oo maalmaha badan loo baahan yahay in dembi la sameeyo. Marka waxaan ugu baaqaynaa xuquuqda ay leeyihiin muwaadiniintaasi loo soo celiyo. Xadhiggoodu waa fariin, fariin shacbigan loo diraya wey, iyaga in la caburiyo dabeedna shacbigana la caburiyo wey. Taasina suurto geli mayso, taasisinaba suurto geli mayso. Dadkani waxay dastuurka u samaysteen ay u dagaalameen inay xaqooda helaan, xoriyadooda helaan, madaxbanaanida helaan, xoriyadda hadalka helaan, xuquuqda qofku uu leeyahay helo. Xukuumaddu waa ka waantowday ku tumashada shuruucda iyo dastuurka, caburinta shacbiga, caburinta saxaafadda. Waanu ka xunnahay xadhigoodaas, waanu garab taagannahay xuquuqdooda inay helaan, waxaanu garab taagannahay inay xoriyadoodiiduba helaan.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Mas-uuliyiinta xukuumadda Soomaaliland ayaan iyagu markiiba ka jawaabin hadalka xisbiga mucaaradka ah ee wadani, hase yeeshee toddobaadkii hore ayay wasiirada arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin iyo wasiirka warfaafinta Saleeban Cali Koore ay si wada jir ah xadhiggan uga hadleen warbaahinta dowladda. Wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin oo arrintan ka hadlayana waxa uu yidhi:
dowladda maanta jirta, saxaafadda Soomaaliland, siyaasadda ay aaminsan tahay, siyaasadday kula soo dhaqantay, siyaasadday mustaqbalka kula dhaqmayso, waxa weeye mid ay aqoonsan tahay inay tahay saxaafad madax bannaan. Ama arrintaynu ka hadlayna waxa weeye arrintii ka dhacday jeelka, warkii ka dhacay, saxaafaddu siday warka u sii deysay, xaqiiqada ma ku jir ma yahay mid abuuraya xaalado kale oo xagga nabadgelyada dhibaato ku keeni kara. Taa waxaan u daynaynaa nidaamka dowladeed aynu leenahay isaga inoo xadeeya arrin kasta oo dhacda sifaha loo maro sharciga loo maro iyo qaabka loogu dhaqmayo hay-adaha sharci dejinta. Labadeeda wasiir hadda imika arrintan aan ka hadlayno waxaa noo keenay inaanu labadeeda wasiir ka hadalla waxa weeye arrinta saxaafadda iyo xadigooda labada wasaaradooda ku shaqo labaanu nahayo wasaaradda dowladda waa wasaaradda warfaafinta oo waa layn ministeriyada oo ah saxaafadda. Wasaaradda daakhiliguna marka tallaabo laga qaado waa wasaaradda loo aneynayo inay hoos imaadaan ama ay xukunto ciidamada nabadgelyada ee tallaabada ka qaaday. Halkan waxaan doonaynaa inaan ka caddeyno marka ugu horreysa saxafiyiinta xidhan oo aan annakuba ka xunnahay in mar qura la yidhaahdo taraynta leeg baa ka xidhan inaan cidna dembi aanay lahayn loo samaynaynin.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland Maxamed Kaahin Axmed. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Madaxweynaha dalka Ukraine Zelensky ayaa ku eedeeyay ciidamada Ruushka in ay ku lug leeyihiin argagaxgelin ula kac ah oo ay madaafiic ku garaacayaan xaafado ka tirsan magaalada Kharkiv xilli ay ciidamada Ukraine ee ku sugan magaalada Konfred ee Mariupol ay ka dhiga adeegeen in ay waqtigii uu Ruushku u qabtay ay hubkooda ku dhigaan. Zelensky oo khudbad muuqaal ah jeediyey gelinkii dambe ee xaddi ayaa sheegay in uu filayo in Ruushku uu dhowaan weerar ku qaadi doono bariga gobolka Donbass. Warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa diyaarisay oo ay V O A diyaarisay waxaa inoo haya wariyaha V O A Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Saraakiisha galbeedka Ukraine ayaa sheegay in duqeymo Isniinta maanta ah lagu garaacay magaalada Lviv ay ku dhinteen ugu yaraan lix qof oo magaalada ku Ruushka ee bilax ku dhow. Oleksiy Kudizniki ayaa sheegay in saddex gantaal ay ku dhaceen xarun ka mid a kaabayaasha dhaqaalaha, halka mid kalena uu haleelay dukaan taayarada lagu dayactiro. Goobo kale oo dalka ka mid ahna dadaallo lagu doonayo in dadka rayidka ah looga daadgureeyo goobaha colaadda ayaa maalintii labaad oo xiriir ah hakad galay maanta, iyagoo ku xadgudbaya sharciga caalamiga ah ee bini'aadamnimada. ciidamada soo duulay ee Ruushka ma aysan joojin xannibaadaha iyo duqeymaha ay ku hayaan wadooyinka bini'aadamnimada loo furay, ayay qoraal ee baraha bulshada soo dhigtay ku tiri Irina Frishchuk oo ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi Ukraine. Kabixistii toddobaadyadii tagay ee ciidanka Ruushka ee aagaga ku hareeraysan caasimadda Kiyev iyo qaybo kale oo waqooyiga dalkaasi ah ayay saraakiisha militariga ee reer galbeed ku saadaaliyeen inay tahay in ciidankaasi lagu xoojiyo bariga Ukraine, in ay la wareegto gobolka Donbass oo ay hoos yimaadaan Luhansk iyo Donetsk oo ay weheliso magaalada dekedda leh ee Mariupol ee koonfurta ah. Waxa ay Ruushka u ogolaanaysaa inuu maamulo marin ku xiraya gacanka Crimea ee uu goostay sanadkii 2014. Zelensky ayaa wareysi uu jimcihii siiyey telefishinka CNN oo la baahiyey axaddii ku sheegay in dagaalka Donbass uu Ukraine u leeyahay ahmiyad gaar ah, uuna Ruushku haddii uu qabsado aaggaasi oo mar kale isku dayi doono inuu la wareego gacan ku haynta Kiyev. Waa muhiim inaan ka hor istaagno aan is adkeyno, maxaa yeelay tani waxay dhiirigelin kartaa in ay beddesho wejiga dagaalka socda, ayuu yidhi. Raashiya ayaa ugu baaqday ciidanka weli ku harsan magaalada Mariupol inay si soo dhiibaan, waxayna sheegtay in inta badan ay gacanta ku hayso magaalada, iyadoo ilaa 2500 oo askari oo u dhashay Ukraine iyo ilaa 400 oo calooshyadu shaqaystayaal ah ay weli ku sugan yihiin aagga warshadda siliga ee Azovstal. Ra-iisul wasaaraha dalka Ukraine Denis Shmyhal ayaa axaddii u sheegay barnaamijka This Week ee telefishinka ABC in ciidanka dalkaasi uu ilaa daqiiqada u dambaysa sii wadi doono dagaalka ka socda magaalada Mariupol. Mar la weydiiyey wararka sheegaya in madaxweyne Vladimir Putin uu aaminsan yahay in Moscow ay ku guuleysanayso dagaalka, ayuu Shmyhal xusay in inkastoo magaalooyin dhowr ah ay go'doon ku jiraan, haddana magaalada keli ah ee Ruushku ay la wareegeen intii uu dagaalku socday ay tahay magaalada koonfurta ku taalla ee Kherson. Waxa uu sheegay in in ka badan 900 oo magaalo iyo tuulooyin ay xor yihiin oo aysan Ruushku qabsan, isagoo intaa ku daray in aysan ku tala jirin inay isku dhiibaan gobolka bariga ee Donbass. Ra-iisul wasaaraha ayaa intaasi raaciyey in haddii ay macquul tahay ee Ukraine door bidayso xal diblomaasiyadeed. kana tagayno dalkeena qoysaskeena iyo dhulkeena ayuu yiri Zelensky ayaa khudbad u sii dayay habeenkii xalay ee hadda ahaa ku sheegay in dalalka reer galbeedka ay sii kordhiyaan cunaqabateynta ah ay ku soo rogayaan Ruushka oo ay ku jirto si toos ah loo beegsado laamaha saliidda iyo bangiyada ee Ruushka Ra'iisul Wasaaraha Isbain Petros Sanchez ayaa waraysi uu isniinta maanta ah siiyey Antena 3 TV oo ku sheegay in dalkiisu uu safaaraddiisa dhowaan dib uga furi doono magaalada Kiev si ay taasi taageero ugu muujiso shacabka reer Ukraine Sanchez ayaa sheegay in Isbain ay la jirto Ukraine kana soo horjeedo Putin duulaanka Ruushka ayaa sababay in dalal badan ay joojiyaan howlihii diblomaasiyadeed ee magaalada Kiev iyadoo qaar badanna ay u guureen magaalada Lviv Talyaaniga Faransiiska iyo Jamhuuriyadda Czech ayaa ka mid ah dalalka dib uga furtay safaaradahooda magaalada Kiev ama ku dhawaaqay inay qorsheynayaan inay dib u furaan Ruushka ayaa markii hore ku tilmaamay ujeedka duulaankiisa inuu yahay in hub ka dhigis uu ku sameeyo Ukraine uuna jabiyo kooxaha xag jirka ah ee dalkaasi
مهد سند محمد بشير عبد الرحمن أور بحين تاس إن لسعود سيني في
ها تنبق استيال وحيد كشو دواتان برامش كطب تنلاشا وعنو غهد لي نوايها بركة عياشا يقحو تيغا صومالة دا ايكو كالباحسن دافها الدونكا
ka tubta nolosha waxa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Samakaab aan ku bilownay qoysas danyar ah oo ku nool xerada qaxootiga Ifo ee xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa la gaarsiiyay Deeq Rashid ah si ay ugu afuraan inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan dadkan ayaa duruufo adag oo dhinaca nolosha ku wajahaya xeryaha qaxootiga kadib markii uu gaabis noqday gargaarkii ay ka heli jireen hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wariyaha v o e da axmed nuur maxamed cabdulaahi ayaa warbixintan noo soo diray
qoysas danyaro oo ku nool xerada qaxootiga ifo islamarkaana aan haysanin waxay ku afuraan amaba ay ku suxuurtaan islamarkaana maalmahan lagu guda jira bisha barakeysan ee rabadaan aysan awoodin rashinkaasi ay ku afurtaan amaba ay ku suxuurtaan iyadoo qaar ka mid a qoysaskan maalmihii ugu dambaysay aysan haysanin afurkaasi ayaa qaarkood waxaa la sheegay inay ku afurayeen biyacad halka qaar kaleetana rashinka gargaarka ay siisa hay-adda w f v oo ah moordi ama yaryare ku afuriyeen kaasi oo ay ku adag tahay dhanka nolosha qoysaskan ayaa xaalad adag oo dhanka nolosha ay ku haysatay xerooyinkan qaxootigeena dhaab gaar ahaan xerada ifo iyadoo qaar ka mid a qoysaska ka faa'iidaystay deeqda raashinkii loogu talagalay inay ku afuraan kuna suxuurtaan aysan haysanin kaarka qaxootiga qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay deeqda raashinka oo la hadlay barnaamijka tubta nolosha ee v o a ayaa waxay oga warrameen deeqda raashinka ee maanta lasoo gaarsiiyey
ana waxaa la dhahaa maxamed dibad salaad waan ku faraxsannahay dadkii noo keenay raashinkan allah hase khayr ka siiyo meeshoodii allah usoo buuxiyo annagana allah nagu anfaco aad baan u faraxsannahay raashin baa nooga keenay annagana waan usoo ducaynayna dadka asagaha ayagana hanoo soo duceeyeen insha allah waan u qabnay afurka waan u baahnayn dad islaamana waan u baahnayn oo nasoo xusuusta xusuustoodana aad baan gudoomaynaa si farax baan u gudoomaynaa insha allah waxba maanan haysanin kolkii horeeta waan iska tawaalaysnayn xag ilaahay laakiin lagama tawaalaysnayn laakiin bini'aadamnimada xaggeed xoogaa insha allahu waan iska yara lecifsanayn raashin fiican baana nala siiyey waana u mahadnaqaynaa dadkii maanta noo keenay alaabtan si farax baana u mahadnaqaynaa insha allahu tacaala ayagana allah halliibaan aan ugu barakeeyo insha allahu tacaala hay-adda s b h o baana soo gaarsiisay cuntadan cunnadan aada u barakeysan annagana allah nagu barakeeyo ayagana si fiican oo wanaagsan allaha khayr u siiyo dad islaama nooga soo qaaday ayagana noo dhexeeya annagii ayaga dadkii islaamkaana waanu ducaynaynaa bariis sokor bur bokfiskaa hadda kolley horyaa lagu unbuuxay waa arka cunno kala duwanna way ku jirta cunnadii ayadahaydna waanu qaadanaynaa ciddaan u geysanayna haddii alla idno
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed aadan cali harada ifo maanta raashinkan manaha noo keenay s b h o ay noo keentay aad baan ugu farxnay oo afurta iyo manaha noogu filan aad baan ugu baahneen maasha allah walaalaheenna waxaan leeyahay anaha waa mahadsantihiin khayr allah in siiyo afurka aadna siiseen ilaahay waxa idinmu waayaan dhihiyaani haa awal hore waa u baahnayn inaa curyaan ahay waa arkaysaa oo dad badan oo curyaanana ila jiraan waa arkaysaa dadka manaha aragta la ila jiraan marka aad baan u baahneen manaha haddan maasha allah waan leeyahay mana walaalahay خير الله سيئ.
بسم الله الرحمن الرحيم. مقعيد بريج مع علي عبدي وحام قطر صناع إيفو ذاتك عرق الله وحالي سيئي مانت راشنك أفرك بركة سليدة تمرت علينا تعصبت سكرتك وقوبن وحيد إسسي SBHO ومانت بحسي ديك بحين وأفرك قوبن ذاتك إسلامك أسول يبتي راشنك ودنا صدق الله وليك ونقن أفر في عان وكفر حسناي وقلبتن ننسيي إن شاء الله يقن وحي أستان الله وبركيه ونقن وحي نسوق جاري أفر في عن الله نوغلي قرآن ديفك قلنا وحكما ذا دد أرق العاكولي إلهي بغرك حقي سمد منه لكن وحكا سو اسك دمنيهاي دد اسكبا حقوا وأفركيس وأم في عنين وحي إلهي وصوق آذاني وحستا لكن وحي إلهي حقي سأيوه الحر حدب انتم إلهي باسوق آذاني أفر أيانا نسيي أفر كازنو ونكفر حسن عيمانت الحمد لله إلهي وعو محمد لنينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاي ميل رئيس القابو أفران نسي دولي باس بريس بور تمر الدنيا كجرت لي أريك فراسنا لانك هديك معنا أنتو عيني إن شاء الله ونون إلى عيني أنفع سون إلى عيني مرشة والكرقة ورسونا بدجة لا قلي أنتو عيني أفران نسي إيه لانك دو عيني لانك هديك أنتو عيني لانك هقلقال أنتو عيني وريا أنتو عيني كل أنتو عيني فراما فراشك ده بيمدوك فراغني فين نسي شمورة يولا مكيلة شمورة إلى مكيلة فراسة هذا أنتو المهم يكجر إلى إلي قردكر كارة تايقو فيلة إن شاء الله مسلمين أنين دلالين هدنا حب الله ونانين دلالين markor biimido ka furan iyo shamuuray oo digir misr laga dare oo dhoobasna arka waan nagadaas marka eedeeda uma sintil insha Allah doayni eedeeda aan doayni lankii hadiimi iyo la baaburki shaani kulli ma sintil qeyra si raja hayd SBHO wa ummah dalmayna raashireen si markor waaw ma haysirin alhamdulillah ilaahay mahalle maada si ilaahay baas kale wa ma sintil
dhanka kale sheekh Cali Xasan Ibraahin oo kamid culimada xarada qaxooti geefo isla markaana ah sheekh soo xulay qaar kamida dadkan ee dhibaatooyinka dhanka afurlaanta iyo suxurlaanta haysta ayaa barnaamijka tuulta nolosha ee VOA u sheegay in xilli wanaagsan raashinkan uu ku soo aaday isla markaana dadkan qaar kamida aysan haysan waxay ku afuraan ama bay ku suxurtaan isagoo sheekay intaas ku daray in qaar kamida qoysaskan ay yihiin kuwa aan haysanin akarka qaxootiga
maanta ma sha Allah alhamdulillah ilaahay baa maxad suunatay dad badan oo tabaleysan oo dhibaateysan oo afur la ayaa afur loo qeybiyay oo aad baysana alhamdulillah marka ilaahay baan u mahadelinayna iyo walaalahi iyo dadkii maartay inta uu soo gurmaday walaalaha ee walaalahoodu ay baahan dhibaateysana hay'adda SBHO oo maartay soo maartay ay soo gaarisay afur oo maartay aad u qiim badan oo raashin kala gadiisan oo nooc kasta leh aad iyo aad baan ugu mahadelinay baastada burka iyo maartay ay wax walba tamirta wax walba afur oo maartay ku haboonaa ay soo gaarisay hay'addaas aad baan ugu mahadelinayna aydana
marka shaqo cali maadaabaad ka mid tahay culimada xaradan qaxootiga ifo ka waran afurkan intaysan helin maanta dadkan ee dhibaatooyinka ay qabeen ee dhanka afurlaanta maxaysaa
aad iyo aad ba maartay u tabaleysanayeen afur laan ba haysay rajadoodu wali way xumeyd ma sha Allah hadana way farxsan yihiin awl zero ay taaganayeen ama ever marka aad ba maartay hadda maanta u farxsan yihiin afur u haleen ma sha Allah ilaahay ba mahad suunatay falilahi alhamd qoysaskaas waan ogaan oo la soconay dadka tabaleysan maadaama anaga anahay culimadii oo maartay ay halkaan deganaa waan ba la soconay tabaleysanaadooda iyo maartay qaabka ay maartay u daruufaysanayeen baan la soconay sida darteeda dadka markana la soo hareeray aan u soo xulnay ay u soo bixinay
marka horan intaysan afurkan maanta yeelin horan maxay ku afuru jireen kuna soo xuran jireen dadkan
horan waxay ku afuru jireen inta moordada dad khata qaar kaar malaha moordada inta keer laga soo qaatay ay ku afuru jireen iyo biyo madow intaas ay ku afuru jireen dadku waxay ku afuru jireen biyo madow iyo inta raashinka hay'adda ay bixiso HB intaas ay ku afuru jireen wax kale ay haysteen malaha way iska joogeen hadda ilaahay maxadiis ramadaan ma soo galay aydan waa lagu leeyahay inta aan daruuftaas oo barafaadka ay ku joogeen
marka noloshooda dhanka afurka maxay ka bedeli kartaa deeqda raashinka maanta soo gaarsiisay hay'ad SBHO ee qoysaskan ee danta yar ee ku nool xarada qaxootiga ifo
aad iyo aad ba wax weyn ba u bedelaysaa wax weyn oo zaid ah ilaan qof wax ma artay haysanin maanta wax xali oo raashin badan oo qaad waayay la siiyay waayay ee cunto ku filan way heleen maanta maasha Allah
deeqdan raashinka afurka ee maanta la soo gaarsiiyay qoysaskan ayaa waxay wax badan ka bedelaysaa noloshii aadkayd ay ku noolayeen iyo waliba iyagoon haysanin waxay ku afuraan ama ay ku suxurtaan raashinka gargaarka ay siiyaan hay'adaha samafalka ayaa ku filan dadka qaxootiga iyadoo markaasi qofka wax ka yar 5 kilo loogu talagalay in markaas uu bishii ku noolaado taasi oo ku filan noloshiisa sidoo kale qoysaskan ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxay qaar kood ay ku tiirsanaayeen waxyaabo ay ku caawiyaan qaar kamid dadka qaxootiga ee kula nool xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab balse maanta waxay heleen deeq ay ku afraan kuna suxurtaan Ahmed Nur Muhammad Abdullah iyo gol VOA xariiqa qaxootiga ee dhadhaab
adiyo maad san yahay Ahmed Nuur Maxamed Cabdullaahi oo warbixintaasi nooga soo diray xiriiraha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya. Markana waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah qasiidooyinka Nabi Ammaan ee aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan. Saan ku dhaafno qasiidadaasi Nabi Ammaanka aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington.
VOA.
xaalad biyo la'aan oo baahsan ayaa laga soo sheegayaa xeryaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub ee ku nool duleedka xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab ee dalka Kenya. Qaxootigan oo u badan caruur iyo haween ayaa deegaan ka dhigtay meelo ka baxsan ceelasha ay qaxootiga biyaha ka cabaan. Wariyaha v o eda Cabdisalaan Axmed Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
Boqolaal qoys oo qayb ka ah qaxootiga dhawaangalka ah ee soo gaaray xeryaha Dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ku sugan xaalad biyo la'aan ah maadaama qaxootigaasi ay degeen deegaan ka fog goobaha ay hay-adaha ay ku diyaariyeen tubooyinka qaxootigu ay biyaha ka cabaan. Qoysaskan ayaa ah kuwa dhibaato badan ku qaba helitaanka biyaha, taas oo saameyn xooggan ku yeelatay nolosha boqolaal qoys oo ka mid ah qaxootigaasi cusub.
Ahmed Cabdi Aadan Xuseen waa rafaadsanahay qaxootiga maxaan deganahay dhagaxley oo banaanka kore buulbaqal lahayo. Maxaan kasoo guurnay Soomaali oo maxaan u baahannahay biyo, maxaan u baahannahay musqulo, maxaan u baahannahay guuryo, maxaan u baahannahay shandawrood beeran, wax walba u baahannahay.
Waa tahay Cabdi, biyo cabtaan halkeeba ka heshaan?
Yaa biyo ma haysano, tubiyar islaanka iska aadna baryo dirgaanka toban loho aan kasoo dhaansana, kuwii naguma filno haraabsigii saxuurtii ma nagu filno. Saan hadda biyo wax ilmaha aan siisanaan la'nahay, wax oga qabaysano ma laha, wax aan waraabsano ma laha, wax salaad aan ku tukano ma haysano, wax biyo oo dhar ku dhaqana ma haysano. Maxaan rabnaa hay-adda intay na gargaarto oo Ilaahay gargaar ha siiya, inta tubo noo suurto oo musqulo noo hagaajiso sidiidaan u baahannahay.
Waxaan joognaa bolog la dhahay K7 barnaankiis xabaalah oo kasoo barka ay Soomaali ka imaaday qaxooti baahana ah ayaan nahay. Meesha aan soo degna waa Aligaroobo oo hadda aan ka burburinay oo haweenka iyo ayaalkii dhex dejinay oo xabaalo miiran ah oo musqul aan lahayn, hool ayaga ay ku hoynaan aan lahayn, waa maryaashii iyo biil la cawayna aan lahayn. Baloogii kale dariska haddii la tago oo laleeyay baahanaha tiina ee biyaha marka annaga isku gaari la'nahay, biyo idin ma hayno. Waxaa la tagaa oo suuqa hoosa gaari ma haysano, gaari gacan mootadii lacag gaar ee waaye 100 shilin waa nafarkii, jirgaanka aan ku jirin biyaha meesha 10 shilin waa jirgaankii, 50 shilin mooto waaye, 40 shilin mootaas kusoo qaada, 10 shilin ninkii meesha fadhii waaye, 50 shilin isku tagay jirgaankii, 100 ani nafarkii waaye oo mootod kuraacay go'an baag. Marka saasaa jirto meesha ani aan lacagta haddee 150 waaye ma haysano, haddee habrii jirgaana dusha kama qaadi karan, ilmaay haastan qoo uryaana haysato, uryaanka kama tegi karto. UNHCR waxaan ka doonaynaa, waxaan ahay 300 qoys meel degan oo anaan waxaan ka codsanaynaa inay biyo noo sameeyaan, tuubo noo sameeyaan, awasha oo toondiyaal hataa noo helaan inay nisiyaan, bac hadday noo helaan inay nisiyaan, shandaro hadday noo helaan inay nisiyaan. Biyaha dhib ku qabnaa istaji male, marka islaanay nahay waa soo magnay, salaad waxaan ku tukunayna male, wax aan ku qabaysanayna male. Marka awashadaasaan wadanaa UNHCR waxaan ka doonaynaa adduun weynaha walaalaheen joogaan, waxaan ka doonaynaa awashadaasaan wadanaa gargaar degdeg ayaan u baahannahay. 300 qoys meel isku gaartay waay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacay Khadiija Cabdixaaji waay kowda. Waxaan joognaa qaxooti banaan cidla ah, guri ma haysano, afur ma haysano, banaan cidlaan joognaa, ilmo cagoon aan waa haysanaa oo aabba aan lahayn, wax laisku taraayna aan lahayn. Marka gogol ma haysano, biyo ma haysano, cunto ma haysano, marka wax aan haysano male walaalaheen, waxaan ku rabnaa inay noo soo gargaaraan. Marka taasaa jirta walaalaheen inay noo soo gargaaraan, cunugaana cunug xanuunsan waaye, wax gargaar eena ma haasto. Marka taasaa jirto
qoysaskaana u badan caruur iyo haween oo aanaysan gaadiid ay biyaha ku dhaansadaan ayaa dushooda meelo fog uga soo qaado caagadaha biyaha si ay caruurtooda ugu helaan biyo ay siiyaan.
Waa tay sidoo kale hooyo Soomaalida ayaan la jooga oo ka warbixinaysa qaabka ay biyaha u doontaan. Ku bilow magacaaga walaal.
Magacayga Aamin Xuseen baa lahaa. Waxaan deganahay Buulbakhti gadaal dambo. Biyo la'aan baana waan rafaadsanahay, laba dirgaana qaadanaynaa, laba dirgaana naguma filno oweysaan rabnaa, waa oomanahay tubo la'aanay nahay ee musqulu waan rabnaa.
Waa tay Aamin, biyaha dhulka u doontaan masaafa ahaan inta buu idin jiraa?
Way fog yihiin, manoo dhow biyo, anaga oo haddaraad biyo soo garaan geernaa oo kalsooman surunkan ka dhactaagnida qof muslan ahaa itoosiye waan rafaadsanna. Marka
Xasan Cabdiqaadir Cabdi waa aabba dhalay 7 caruur ah, wuxuu codsi u diray hay-adaha CARE iyo UNHCR, wuxuuna dalbanayaa in si degdeg ah loogu sameeyo goob ay biyaha ka dhaansadaan.
magacaygu waa xasan abduqaadir cabdi qaxooti oo soo barakacay oo dhagaxdii soo degan kusoo biiryaanahay oon saasna qaxootiga aan u qoyno qaxooti cusub ah meeshaana waxaan ugu haysta dhibaato fara badan aana la soo koobi karin oo ka koow ah biyaha iyo deegaanka hadda anaga aan degannahay roobka iyo oomana ayaanahay tubo in nala sameeyo masaafo dheer ayaan biyaha aan ka doorsanaa aan u aadnaa ilaa haddartaan islaamihii iyo waxay haddartaan ilaa haddartaan xilligii aan furka la sameyn lahaa waa biyo ayaynu ku maqan yihiin ilaa ay hadda sidii saaka duhurkii loo baxay waxaan ka codsanaynaa hay-adda iyo islaamka waxaan ka codsanaynaa inay naga soo gaaraan oo macnaha biyahaas oo iyo anfurkii iyo cuntadii iyo gurigii oo macnaha oo roobka nagu soo deynayay oo na macnaha bacya iyo musqulo ina noo sameeyaan oo na baahi tiraan ayaan ka codsanaynaa meeshaan waxaan ku nool dad fara badan oo gaaraya ilaa iyo 300-350 qoys gaarayaan oona la soo koobi karin oona soo barakacay oo abaarta oo kusoo barakacay oo dad soomaaliya ka yimaadeen ah oo soo barakacay oo meeshaan u degan waa idin salaamayaa intaasaa macnaha aan idinka codsanaya walaalaha muslimiinta iyo hay-adahaba inay naga soo gaaraan.
Inkastoo cadhiidiga biyahaas guud oo uga jira guud ahaan xeryaha ayaa qaxootigan waxay yihiin dhibanayaal dhawaan gal ah oo aan helin caawin iyo garab istaag maadaama ay ku nool yihiin dhul bannaan oo aan lahayn geedihii ku harsadaan islamarkaana ay wajahayaan dhibaatooyin ay qayb ka tahay biyo la-aanta. Absalaan Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
Aad ayuu u mahadsan yahay Cabdisalaan Axmed Salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga Dhadhaab ee dalka Kenya. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha. Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada wararkeenii ciyaaraha. An ku bilowne kooxda Real Madrid ee kubadda cagta ee ka dhisan dalka Spain ayaa muujinaysa siday ugu dhowdahay inay ku guuleystaan horyaalka La Liga oo la ciyaaray kulamadii 27-aad kadib markii 3-2 ay xalay uga badisay kooxda Sevilla oo garoonkooda ay ku booqdeen. Goolasha saddexda ah ee kooxda Real Madrid ay kaga badiyeen kooxda Sevilla waxaa u kala liyay xiddigaha kala ah Rodrigo, Nacho iyo weliba xiddiga waayada la celin laayahay ee Karim Benzema, kaasoo ah sababta ugu weyn ee kooxda Real Madrid ay u hogaamineyso horyaalka La Liga una taagan tahay ciyaaraha semifinaalka ee koobka horyaalada Yurub. Labada gool ee kooxda Sevilla oo kaalinta saddexaad ku jirta waxaa u dhaliyay xiddigaha kala ah Rakitic iyo Lamela. Horyaalka La Liga kulamadiisa kale ee la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii kooxda Atletico Madrid ay 2-1 uga badisay kooxda Espanyol. Celta Vigo waxa ay 2-0 uga badisay kooxda kale ee Athletic Club. Levantena waxa ay 4-1 uga badisay kooxda kale ee Granada. Hal kulan oo ka tirsan horyaalkaasi ayaa caawa la ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha Barcelona iyo Cadiz. Kooxda Barcelona ayaa garoonkeeda Camp Nou ku soo dhaweyneysa kooxda Cadiz iyagoo doonaya in ay dib ugu soo laabtaan wadada guusha kadib markii toddobaadkan laga soo ciribtiray koobka Europe League oo ay kaga hortageen kooxda kale ee Eintracht Frankfurt ee ka dhisan dalka Jarmalka. Horyaalka La Liga oo la ciyaaray 27 kulan ayaa waxaa 15 dhibic ku hogaamineysa kooxda Real Madrid oo u muuqata kooxda noqonaysa horyaalka sanadkan, waxaana ku soo xigta kooxda Barcelona oo haysata 6 dhibic, laakiin Barcelona 8 ciyaarood ayaa u harsan. Dhinaca dalka Ingiriiskana, 2 kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Newcastle United ayaana 2-1 uga badisay kooxda Leicester City oo garoonkooda ay ku martigeliyeen. West Ham United iyo Burnleyna 1-1 ay ku kala baxeen, hase yeeshee Brito ayaa kulan weyn oo xiiso badan waxa uu ku dhex mari doonaa dalka Ingiriiska kooxaha Liverpool iyo Manchester United. Kulankan ayaana ka tirsan horyaalka Premier League. Kooxda Liverpool ayaa waxay doonaysaa inay ka badiyaan Manchester United si ay u qabtaan hoggaanka horyaalka oo hadda 1 dhibic ay kaga hogaaminayso kooxda Manchester City oo sanadkii lasoo dhaafay ku guuleysatay. Manchester Unitedna kulankaasi waxa ay doonaysaa inay badiso si ay u sii xaqiijiyaan ku dhawaanshaha 4-sare ee dalka Ingiriiska sanadka dambe uga qayb galaya koobka horyaalada Europe ee UEFA Champions League. dhinaca dalka talyaanigana laba kulan oo ka tirsan horyaalka siriaaga ayaa caawa la ciyaaraya. Kulanka ugu adagna waxa uu dhex marayaa kooxaha Napoli iyo Roma. Kooxda Napoli ayaa ka mid ah saddexda kooxood ee ugu sarreysa horyaalka siriaaga. Atlanta waxay la ciyaari doontaa kooxda Verona. Horyaalka siriaaga ayaa waxaa koob iyo labaatan dhibic ku hogaamineysa kooxda AC Milan oo ciyaartay 33 ciyaarood. Waxaa kusoo xigtay Inter Milan oo 69 dhibic haysata, laakiin waxay ciyaareen 23 kulan. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa. Intaas aan ku dhaafno wararkaasi ciyaaraha, dhegeystayaal barnaamijkeena Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa qasiidada Nabi Ammaan ee dhegihiina ku soo dhacaysa.
I'm